Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Γεια σας παιδιά, Κωνσταντίνος Ψηλίδης εδώ. Το σημερινό μας επεισόδιο είναι υπέροχο, αγκαιαθλητικό, διότουστο. Ήταν πολλά καλό. Το πρόβλημα είναι όμως ότι άμα περνάς πολλά καλά, κάποιες φορές χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Έτσι το σημερινό μας επεισόδιο ήταν λίγο πιο μεγάλο από ό,τι έπρεπε και έτσι αποφασίσαμε να το σπάσουμε σε δύο μέρη. Τώρα, το δεύτερο μέρος, αντί να βγει την επόμενη εβδομάδα, θα βγει αύριο, αδερφέ, για να τα ακούσετε μαζί. Έτσι μην αγχωθείτε αν τελειώσει κάπως απότομα, την επόμενη θα έχετε το δεύτερο επεισόδιο. Καλή να ακροάσει.
Black Lemon Podcasts.
Ότι είναι η δακρύδα.
Όταν έκλεισε 4 ετών.
Ρε παιδιά, πεθαίνω για ένα φούτο.
Στείλτε ποταμιά ρε φίλε. Στείλτε ποταμιά ρε φίλε.
Έφτατε μια διακομπή αγγελάς κανένα.
Έμπορο.
Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό?
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης.
Είμαι ο Φρίξος Μαζούρας. Plot twist.
Plot twist, ναι. Λοιπόν, και αυτό
είναι το ιστορικό.
Ρε φίλε, δηλαδή υπάρχει μία ποιότηση εδώ. Είσαι ο Φρίξος ο Μαζούρας, επειδή μόλις τέλειωσες να κάνεις 2 ώρες επεισόδιο μαζί μου, ναι.
Ναι, και επειδή γνώρισα τον ρε φίλε τώρα πρώτη φορά live. Σε είπαμε τα δικά μας. Είπε ότι θαυμάζει με κλπ. Θέλω να αναφέρω.
Θέλω να φλεξάρω. Ήρθα και με το που ήρθα πέταξε το σόφραγο του πάνω μου. Εν μπορώ θέλω σε λυσό σε με 17 σίγμα. Ήταν μια τραγική στιγμή. Είδαμε Starstruck φάση. Πώς ήταν οι Beatles. Ήρθε ο Παύλος Λαλίτου. Εγώ είμαι πιο μεγάλος που το Χριστό.
Εντάξει, έκαμε τζιλιά. Πάμε παρακάτω. Έκαμε τζιλιά.
Με λάλης για τζιλιά. Ζάμε πώς βάλουμε ένα κουμπάρ. Λοιπόν. Εν είμαστε μόνοι μας φίλοι όμως, δάμε.
Άρα ενισχύει σήμερα το ότι κάθεσαι και μελετάς μια ιστορία του Κάθου Γιακούτη, διότι φίλε, έχουμε.
Γιατί έχουμε τον φίλο μας τον Χριστόδουλο, δάμε, ο οποίος έχει εδώ που έπρεπε να έρθει. Και με διάφορα πράγματα κλώναμε το δεξιά αριστερά, και ήρθε να μας βγει σε σέντρα να μας παρουσιάσει η δική του ιστορία. Εντάξει, για να μας μάθει γράμματα.
Φανερά έχουμε.
Κάμε δηλαδή. Προοικονομία με τη σέντρα, μπορώ να πω.
Κάμε προοικονομία με τη σέντρα.
Περίμενε, ναι, ναι.
Α, οκ. Ένα αθλητικό το θέμα δηλαδή.
Μπορεί.
Ενιγματικό.
Φίλε, αν είναι αθλητικό το θέμα, δεν το έχει πάνω.
Αν είναι αθλητικό το θέμα, να φέρουν το Φρίξο του Μαζούρα, μπει στον καμίνο Χριστουγέννη.
Αθλητικό το θέμα. Πάλε μπήκε.
Κράζει μα τώρα να κάνει παρέμβαση.
Κατάλαβε. Μισό λεπτό.
Τούτο να κατεβαίνει, ένιχη τρόπο, μόνο να τα γυρίζετε.
Μα ευκάντα, κοιτάξτε, δικαιολογημένο να το μην κάνει Ελλάδα σήμερα, γιατί είναι η τρίτη του ώρα από εδώ μέχρι να κάτσει άλλο ένα δύο ώρα. Ευκαλά του τον κολόν του σήμερα. Λοιπόν, φίλε Χριστόδουλε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Άρτη αφηχθείς από το εξωτερικό. Έφερες και εδώ. Έφερες και εδώ ρόν του φίλου μας του Παύλου.
Βελέντα λαριστούσα, αλλά εφατσάρων γκρουπι, δεν ξέρω, να μου πούνε, τόσο είσαι γκρουπι του Παύλου, ρε φίλε.
Όχι, κοίταξε, έτσι είναι ότι επειράχτηκα που του έφερε τσίνο και μου έφερε τίποτα, αλλά εντάξει, καταλάβω, δεν είχε πρόβλημα. Και εγώ με περάνω που τον να πάω.
Συνάφερα σου μια ιστορία να γλύψεις τα χτυπά.
Τον άλλο ρε, εντάλλος έκλωσε, δεν φέρα σου content, ρε φίλε μου εγώ. Λοιπόν, αδερφέ, χτύπα μας.
Λοιπόν, θέλω να σε αχώσει η αρχή.
Αχωνούμε με τίποτα.
Θέλω να το κάνω στα παγιά τα Τα ιστορικά, τα καλά, τα ορθόδοξα.
Τα καλά, τι ήταν όσο το καλό.
Τι είναι, γιατί πέσαμε.
Τα καλά ήταν, ας πούμε, και να πούμε εμέναν. Έτσι τραβήσαμε και θέλαμε να γίνω πάτρο. Ήταν πρώτον τριόμιο μήτα.
Μάλιστα,
ωραία επεισόδια. Το Κύριλλος και Κυριλλούδη. Πάρα πολλά καλό για μέναν.
Με τη Μαρία Παπακώστα.
Μαρία Παπακώστα, μπορείτε να τη δείτε στο Άσταν Απάν. Την Μαρία Παπακώστα, να μπείτε να το δείτε.
Τζίνα που με πήρε, Άσαν. Αλλά που έχω πολλά ψηλά είναι η δολοφονία Σεμπάι.
Επιτέλους, δεν ξέρω να πούμε εγώ μέσα.
Που δεν είσαι μέσα.
Αν είμαι μέσα.
Και το Σίλαντ ήταν πάρα πολλά καλό.
Το Σίλαντ του φίλου μας του
Δημήτρη, πάρα πολλά καλό.
Φοβερό, μες τα top 5 σίγουρα.
Ναι, κλασικά μες τα top 5.
Εν κάποια έτσι που κάτσε σκέφτου τι μπορεί να έχουν κοινό, είναι τα αγαπημένα μου.
Οκ. Τι μπορεί να έχουν κοινό. Τώρα το Σίλαντ.
Τίποτε με παγίδα, δεν είχε κανένα.
Οκ, εντάξει.
Δεν ήταν μέσα ο Παύλος.
Α, δεν ήταν μέσα ο Παύλος.
Έθελα να τα κάνω έτσι, που έχει έτσι κάτι σχέση με Κύπρο μετά και κάποιο twist. Αλλά είπα την ιδέα μου του Splash την τελευταία φορά που μου δάμε.
Του Ανδρέα Splash και διάκου ενός εκ των παραγωγών.
Οπότε είπα να το αποτείρω να φορών τιμής και έκανα την αρχή.
Και πέθανε άνθρωπο.
Επειδή δεν δάμε ρε φίλε. Σωστό, τιμής ενέγεν για το να σπλάσιο κάμα τον το intro.
Χτύπα μας.
Και μετά αλλάσει.
Χτύπα μας με το intro.
Λοιπόν. Βιέννη, 23 Μαΐου 1990.
Άτσα του Πιρέλη.
Η πόλη έχει βάλει τα γιορτινά της.
Όπα. Περίμενε, γιατί δεν ξεκινά. Ήταν μια κρύα και βροχερή νύχτα.
Μεν το χαλά.
Ήταν 23 του Μάη, ρε, ήταν κρύον ήταν.
Εντάξει, ρε, μάγε.
Βιέννη, ας πούμε, ρε, κρύον ούλτο το χρόνο.
Όχι, ήταν καλός, επιέλεξε θερμοκρασία, επειδή παίζει ρε ρόλο.
Αμέν το διάωψω, να πει το intro.
Αν και έχει αρχίσει να σουρουπώνει, η κίνηση έξω από το διάσημα καφέ που αιώνες πριν έπιναν τον καφέ του Σον Γκάιτε και τον Μπετόβεν, συγνώνει πάρα λίγο
στέλνει. Μαζί όμως, γιατί σαν ρε...
Όχι, όχι.
Οκ. Δεν θα ρωτώ, ρε.
Παίζουν ρολόγιο μετά στην ιστορία μας τα καφέ, έτσι, για να το λέμε. Πλήθος κόσμου κατηφορίζει προς το ιστορικό Brand Station, που παρά τα 60 του χρόνια στέκει επιβλητικός της όχθης του Δούναβη.
Μάλιστα. Τώρα είναι και η Δούναβη πλέον.
Μια μυστηριώδης φιγούρα με το πρόσωπο βαθιά χωμένον πίσω από το σηκωμένο γιακά του παλτού του βαδίζει γοργά προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Είμαι για κάποιο λόγο λίγο αράουστ τώρα.
Με τα χέρια στις τσέπες και καπέλο να καλύπτει το μισό του πρόσωπον προβάλλει σαν έναν άτομο που δεν θέλει να τον ενοχλήσουν. Η σπιρτάδα στο βάδισμα του προδίδει ένα σκοπό, μια ανάγκη που κατευθύνει το κάθε του βήμα.
Okay.
Ένα μικρό παιδάκι στους ώμους του πατέρα του, κουρασμένο από το περπάτημα, του τραβά παγιά τα παγιά και με το δάχτυλο να δείχνει προς τη μυστηριώδης φιγούρα να αναφωνεί. Παπά, παπά, ενώ... Αλλά σταματά. Ο μυστηριώδης άντρας έχει ήδη χαθεί μέσα στο πλήθος.
Κυπριακά μίλησε. Παπά, παπά, ενώ... Τα φινικά.
Καλά, ρε, αφού κάνουν ιστορικό, δεν θα μείνουν.
Μπούτε ο κυπριακό κομμάτι.
Έχω μια υποψία που μπορεί να πιένει για ποιον άτομο.
Πιένει στο καφέ, δεν μαλάκα που λα.
Όχι, για ποιον άτομο μιλά.
Πάμε στήσω να δεν έχεις ιδέα.
Να πω μόνο ένα πράγμα. Τα αρχικά του είναι φι καπά.
Όχι.
Φι καπά.
Α, είσαι...
Οκ.
Είχε προσέξει το αγοράκι, αλλά δεν είχε χρόνο για χάσιμο. Περνά την είσοδο του κεντρικού κημητηρίου της Βιέννης και κατευθύνεται προς το εβραϊκό κομμάτι.
Κακό πράγμα.
Με λίγη βοήθεια από μια γριούλα που είναι κάθε μέρα εκεί, και με ένα χάρτη στο χέρι ψάχνει επίμονα ανάμεσα σε 330.000 τάφους. Μετά από περίπου 20 λεπτά βρίσκεται μπροστά από την ταφόπλακα που αναζητούσε τόσο επίμονα. Αφού σιγουρεύεται ότι είναι η σωστή, βγάζει το καπέλο, γονατά με λίγη δυσκολία και κατεβάζει ευλαβικά το κεφάλι. 2.500 χιλιόμετρα μακριά στα νοτιοανατολικά προάστια της τελευταίας μοιρασμένης πρωτεύουσας στην Ευρώπη, ο κύριος Αντωνάκης, όπως συνηθίζει έτσι η ώρα, βάζει τα πλυντήρια του.
Μάλιστα. Εκάμαμε switch το σινερί, παίζε μπαλά.
Πάνω αριστερά στο μικρό δωματιάκι που τη νύχτα γίνεται το υπνοδωμάτιο του, μια μικρή τηλεόραση δίνει το μόνο φως στο δωμάτιο. Ένας πρόγονος του Αντρέα Πογιατζή στην οθόνη λέει με ενθουσιασμό. Η απόψη είναι γιγαντομαχία μεταξύ δύο τιτάνων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μπορεί να έχει μόνο έναν νικητή. Για να δούμε. Θα υπερασπίσει τον τίτλο της υπερδύναμη του Αρίκο Σάκη με προστάριδες στους τρεις Ολλανδούς σούπερσταρ ή θα καταφέρει η αρμάδα του Σβέν Γκόραν Έριξον να σπάσει την 30χρονη κατάρα του Γκούτμαν. θα μάθουμε μετά από αυτό το καθόλου πολιτικό correct για την εποχή διαφημιστικό σποτ.
Μάλα ξεκάθαρα που τα αλήθεια θέλει φρίξουν μας ουραν το
επεισόδιο. Καθώς έπαιζε διαφημίσει ο Στήρολαξη κάτι έτσι, ο κύριος Αντωνάκης λέει «Γκούτμαν, κάτι μου λέει τόσο Γκούτμαν ρε κουμπάρε». Αλλά πού τον δείξα ρε φίλε, να χάσουμε και τη μάπα. Το μικρό παιδάκι πλέον στέκεται δίπλα από τον πατέρα του και κρατώντας το χέρι περιμένει υπομονετικά να μπει στο γήπεδο. Λίγο παραπέρα, στην είσοδο των επισήμων, βλέπει ξανά το μυστηριώδη άντρα από πριν, αλλά τώρα κάτι άλλαξε στη γλώσσα του σώματός του. Ήταν πιο ξαλαφρωμένος, έχει βγάλει το παλτό, το οποίο έχει διπλωμένο στο αριστερό του χέρι και το δεξί του χέρι κρατάει το καπέλο του. Συναντώντας το βλέμμα του μικρού, του ανταπόδωσε ένα πλατή ειλικρινές χαμογέλο. «Παπά, παπά», αναφώνησε ο μικρός και με μάτια που λάμπουν συνέχισε. «Παπά, παπά, είναι Ουζέμπιο».
Παίχτης ο Ουζέμπιο.
«Ω, πάρε παιχταρά μου».
Ναι, είναι ο παίχτης ο που ήταν μαζί με τον Πελέ ή κάτι.
Ναι,
χρονικά, χρονικά, χρονικά.
Ναι, ναι, έχει δίκαιο. Το 66 που ο Πελέ βγήκε τραυματίας στα πρώτους γύρους του Μουντιάλου, ο Ουζέμπιο έφυγε προς σκόρερ, οπότε ήταν χρονικά σωστό.
Ναι, να σου τα μαθαίνω όλα.
Μια και μιλούμε για κατάρες, να θέλα έτσι να πούμε λίγο για το τι είναι οι δυσιδαιμονίες.
Περίμενε ένα λεπτό, καχά, πρέπει να δούμε άρες πέσσε όντι είναι εισαγωγή.
Ναι ρε φίλε, ο άνθρωπος είστε νεζογράφησε.
Επίρεν το στους όμους του ιστορικού είναι ένα λεπτό.
Ναι, μα τώρα είναι το άσχημα.
Γιατί ξέρεις να που έκαμε.
Ναι φίλε, γιατί το επόμενο. Σε γαμί. Λοιπόν, γιατί τώρα, εντάξει, που να ακούσεις το επόμενο επεισόδιο, να παίρνει τα καρτερά από μένα, θα κάνω top του το πράγμα. Φάμε τι. Αλλά έτσι είσαι καλύτερος, φίλε μου. Βρίσκεις τους καλύτερους και παίζεις μπάλα.
Φίλε, να πάει κατά κορύφα κάτω που τώρα να πάει να πει το επεισόδιο. Οπότε μένει εσύ σε νιά.
Που δάμε και κάτω τον λόγο dick jokes.
Το λοιπόν, να θέλω έτσι να πω για τη δυσιδαιμονία, επειδή πάμε για την κατάρα του Γκούτμαν και ξέρω εγώ.
Okay, η κατάρα του Γκούτμαν είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό.
Είναι υπαρκτό. Και εν ο λόγος που κάνω το επεισόδιο, επειδή είναι για το μόνο λόγο που αναφέρεται το όνομα του ανθρώπου, και έβαλα μέσα τον κύριο Αντωνάκη, επειδή έχει σχέση με την ιδιαίτερη μας πατρίδα.
Ναι, κοίταξε, ο Σόγκο είναι καλά να κάνουμε μια Κυπριακή σύνδεση.
Φέρεν το ωραία, την ιδιαίτερη μας πατρίδα.
Και επειδή κατά καιρούς ακούμε προπονητές όπως τον κύριο Ντιμούρ και Σπάγια να αναφέρουν ότι είναι οι μεγαλύτεροι προπονητές που πέρασαν από τον νησί.
Εγώ καμνή το πόθη.
Ναι, είπε το.
Καλά, ευκαιρία είμαι ο μεγαλύτερος, είμαι που τους πιο μεγάλους.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, είπε ο καλύτερος προπονητής που πέρασε.
Είμαι ο καλύτερος προπονητής που πέρασε. Επίσης έχω την πιο μυαλή μπούλους.
Οπότε είπα να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους, επειδή ποτέ δεν αναφέρνεται το συγκεκριμένο γεγονός. Πού ποτέ.
Άρα, άρα τώρα δηλαδή πάμε για ψηλοαθλητικό με σχέση με Κύπρο. Έχει Γκούτμαν μέσα και Ουζέμπιο, έτσι κατάλαβα.
Έχει κάτι το οποίο είναι throwback σε έναν άλλον πολύ μεγάλο επεισόδιο του ιστορικών.
Έρχομαι μέσα.
Δυστυχώς είσαι μέσα. Ήταν για το τελευταίο στρατό συγκέντρωση.
Το τελευταίο στρατό συγκέντρωση.
Ήταν απίστευτο επεισόδιο. Ακούσα το χτες ξανά για να προετοιμαστώ τα εύσημα μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Χριστόδουλος μιλάει για το να πείτε το ακούσετε. Για το βασικά το τελευταίο στρατό συγκέντρωση που υπήρξε ποτέ στον κόσμο ήταν στην Κύπρο. Των Εβραίων. Γιατί υπήρξαν άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης έκτοτε, αλλά ήταν στην Κύπρο το τελευταίο. Έχει και στο Ισραήλ τώρα πολλά, αλλά
δεν λέγω εντάξει. Ναι. Να ήθελα να πω ότι οι περισσότερες πηγές μου για το σημερινό θέμα ήταν από Εβραίους συγγραφείς, οπότε μπορεί να φαίνεται.
Έχει μια να λιοσκιούτη
ναι.
Η αντιμετώπιση του.
Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι το ότι επεράσαν δύσκολα να το πούμε έτσι ελαφρά.
Όσο και να διασφιχτήκαν λίγο τα τελευταία χρόνια.
Τούτον εξεπλένει οτιδήποτε γίνεται που το ημέρα που γίνασαι έναν κανονικό κράτος στο Ισραήλ. Ναι. Αλλά που τα αλήθεια πριν επέρασαν πάρα πολλά δύσκολα και μέσα στο θέμα μας.
Αρκεψά και φούμε πολλά να το πω.
Όχι, όχι,
να είναι ένα cancer historic.
Αλλά επίσης βάζει λίγο φως προς το ότι όλοι ξέρουν το λογαύτωμα Αλλά δεν ήταν ποτέ μόνο γίνον εγινήκαν. Γίνει την εποχή γίνηκα. Η κεντρική Ευρώπη ήταν η Μόρτορ.
Μια τσίπε Μόρτορ, ο φίλος ο Χριστόδουλος. Έχουμε έναν Patreon exclusive podcast, το οποίο είναι μόνο στο Patreon και έχει να κάνει με το Rings of Power. Να μπείτε να το ακούσετε ή να το δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εντάξει, για τύπο που εντός είμαι τα αθλητικά, πιάνεις πολλά καλά τις πάσεις και τις σκοράρεις.
Εν ξέρω τον Γκούτμαν, ξέρω τον Ουζέμπι.
Τον Γκούτμαν ούτε εγώ δεν ξέρω πολλά.
Ποιους, ποια ράτσα μέσα στο universe του έκαμε μετά από τους Εβραίους. Ο Τόλκιν επηρεάστηκε από τους Εβραίους όταν δημιούργησε μια φυλή, να το πούμε, στο δικό του σύμπαν.
Όχι ακριβώς. Αν είναι για τους δουόφους που λαλείς.
Ναι, υπάρχει όμως αρκετά.
Κοιτάξτε, υπάρχει, να σου πω, πιο ένοχος παραπάνω για τούτο είναι η J.K. Rowling. Γιατί στο universe της J.K. Rowling έχεις τα Goblins, τα οποία έχουν μεγάλη meeting και ασχολούνται μόνο με τις τράπεζες που είναι εντελώς ξεκαθόντα.
Ναι, αλλά κοινόν έχει πιο έτσι racial undertones, να το πούμε. Ο Tolkien έκαμε το επειδή αδίτσιο το Hobbit φτιώξαν τους που την ιδιαίτερη τους πατρίδα και θέλουν πάντα να επιστρέψουν πίσω.
Α, οκ.
Ζουν παντού σκορπισμένοι, έχουν εννιά μόνο τα λεφτά. Κατάλαβες, ενούλα μαζί.
Κοίταξε, ναι, απλά όσον τουλάχιστον αφορά το Tolkien, προϊόν της εποχής του.
Εντάξει, πείτε τα εγώ.
Κάμνε κανέναν Google για να μπορείς να ακολουθήσεις.
Κάμνουν Google, αλλά νομίζω πρέπει να μπορείς στο επεισόδιο.
Ναι, 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 το λίγο. Από λίγο για τις δαιμονίες και γιατί έχουν τόσο κυριάρχη θέση στο χώρο του σπορτ. Η δυσιδαιμονία, όπως να γνωρίζει ο Παύλος, έβγαινε από το δίδο που σημαίνει φόβος και το δαίμον, το οποίο είναι στην καθαρεύουσα που επικράτησε να σημαίνει δαίμονας. Πιο πριν, ας πούμε, αναφαίνεται από τον καιρό του Σοκράτη, σήμαινε θεότητες, καλά πνεύματα, η μοίρα.
Οπότε τράγους είναι... με καυλωμένους πούτσους, κανονικά.
Ναι, πάντα μια σωρή. Και πετάχτην άλλο την αγαπή ομπάνα, ρε φίλε.
Εσπρέζες μας τα αρχότητα, κανονικά.
Οπότε η
δυσιδαιμονία...
Όνι στα Ιαπωνέζικα,
κύριε.
Πώς και το.
Όνι.
Οι δυσιδαιμονίες είναι οι προσπάθειες των ανθρώπων να εξηγήσουν αλλά και να ασκήσουν κάποιου είδους έλεγχων στο χάος του σύμπαντος.
Ωραίο, βαθύ. Πολλά ωραία. Φίλε, με επικίνδυνο το podcast γιατί μετά δεν θα μπορούμε να κάνουμε το πώς το είπες.
Ναι.
Οπότε με το να με το να φορήσεις το ίδιο σόβρακο ή να ακούσεις το ίδιο τραγούδι πριν μπορεί να είναι γεγονός, νιώθεις ότι μπορείς να το επηρεάσεις ενώ δεν μπορούσες να το επηρεάσεις πριν. Έκαμε στο μερτικό σου εσύ.
Τούτο είναι το μεταξύ, είναι αλήθεια, γιατί ξέρω τουλάχιστον που το baseball που ταινίες που θεωρώ που είχε κόσμο ο οποίος αν επλύνεις και τις κλάτσες του ποτέ και φορούσε πάντα τις ίδιες κλάτσες γιατί με τις κλάτσες επέντε καλά στο παιχνίδι. Οπότε, you know.
Πολλά κοντά στην προσευχή που είναι ένα είδο σιωπηλού συμβολέου με το σύμπαν. Δηλαδή, π.χ. θυσιάζω έναν βοδίνη στον Άδωνη για να έρθει πίσω ο άντρα μου που το ταξίδι του στη θάλασσα.
Ναι, αν θα θυσιάζει έναν βοδίνη στον Άδωνη για να αυξήσει τα καλλιστεία.
Α, σου είπα, Άδωνη, αποκλούμε στον Ποσειδώνα.
Εντάξει.
Ή κάνω ένα κέικ του Άι Φανούρη για να βρει φανέλα που έχασα γιατί χαμένη μου αυτό εκτιμήσει με εκεί μου διεύρει πίσω.
Το κέικ του Άι Φανούρη, το οποίο είναι μία από τις αρχαιότερες μαγείες που υπάρχουν. Συζητήσαμε το στο επεισόδιο με την Άρτεμις την Άρτεμις στην Επαβόρου, το Μάλιους Μαλεφικάρουμ, ότι η φανουρόπιτα κατασκευή, δηλαδή κέικ για να έβρεις ένα χαμένο αντικείμενο, είναι ίσως η αρχαιότερη μορφή μαγείας που υπάρχει και διατηρείται
μέχρι σήμερα. Διδάξαμε πολιτισμό δηλαδή.
Σαφέστατα δηλαδή. Όχι, είναι η Ορθοδοξία υιοθέτησε το.
Α, είναι δικό μας.
Φίλε, στο επεισόδιο συζητήσαμε το βασικά η Ορθοδοξία έπαιξε το πολλά έξυπνα, ενώ οι καθολικοί εκρούζαν τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία υιοθέτησε τα παγανιστικά τα έθιμα και ενσωμάτωσε τα μέσα στη θρησκεία και γι' αυτό δεν είχαμε διωγμούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έκαμε διωγμούς μαγισσών. Έπαιξαν το πολλά πιο έξυπνα. Κάμαν τους franchise γίνει.
Ας το πιστέψουμε.
Όχι, έκαμαν το πολλά καλύτερα.
Το λοιπόν, οπότε παίχτες ακούν το ίδιο τραγούδι πριν από έναν παιχνίδι, κάθε μάση το ίδιο τραγούδι, φορούμε συγκεκριμένη σειρά τα παπούτσια του στο παντελονάκι, τις κλάτσες. Καταλάβες.
Ο Ναδάλ ρε μάλλα έκαμε πέντε λεπτά τελετουργικά πριν να...
Λιονόου συντήγινο, εντάξει εγκοντά, εγκοντά.
Ναι, γούριντα, ας πούμε, ναι.
Έτσι έτσι επανατήθηκε ο τρία παραδείγματα τα με. Είχε ο Τέρι, προπονητής της... ήταν, sorry, πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας. Και μάλλον που 50 είπαν δυσιδαιμονίες που έκανε πριν από κάθε μάτς. Ο Μπλάνκ εφιλούσε την καράφλα του Μπαρτές πριν από κάθε παιχνίδι της Εθνικής Γαλλίας. Κάτι που σκέφτηκα μπορείτε να κάνετε πριν από κάθε επεισόδιο.
Ναι, περίπου.
Απλά να ξέρουμε ποιος ποιού να φυλά.
Πήρουμε ένα άλλο.
Επιάσαν το Μουντιάλ πάντως. Οπότε εντάξει.
Άρα εμείς είναι να φάμε τον Τζορόγκαν.
Κάτι άλλο που έκαναν. Τον Τζορόγκαν. Κάτι άλλο που έκαναν στο ίδιο Μουντιάλ. Εντάξει, εκάθονταν όλοι στις ίδιες θέσεις μέσα στο λεωφορείο τώρα που πήγαινε ένα μάτς, πάντα όλοι στην ίδια θέση.
Γαλλία.
Ναι, και έπαιζε το I will survive της Gloria Gaynor, κάθε μάτς.
Και LGBTQ friendly.
Το ζητάς σου και αμέσως δει και λέω αν τώρα.
Before it was cultural.
Α, ο ζητάς εντός που έκανε την κεφαλιά, ναι. Ναι, του άλλου του Ματζεράτη να μπώνει.
Ματζεράτη, πολλά κοντά. Sorry, Ματζεράτη.
Ναι, επειδή είναι και τα λιγόν και το Ματζεράτη. Σωστό, σωστό.
Και για την κοιόσου είναι ο Κρόιφ.
Ο Ιόχαν Κρόιφ.
Φίλε, κλείσ' του παρέντα.
Καρή.
Ναι, να μας πει για τον Κούλιν Ιγνατίου που ξέρει.
Επατσάρκαζε πάντα τον τερματοφύλακα της Εθνικής
στην
Τζιγιάν πριν από κάθε μάτς και πήγαινε στο μισό του αντιπάλου και έφτιανε την πίστα του. Και κατάφερε να κάνει το μειοφτήσιμο της πίστας μόνο σε ένα μάτς.
Φάντες
που τη Μίλαν στον τελικό του Champions League, φίλε. Για μια μπίσσα.
Εντάξει, έτσι όπως είπες.
Για μια μπίσσα, να που κάνεις ο Αδιανόλα.
Επισκάλιαν τον τέτοιο μαδοχύλα και σκέφτηκα ότι πάνε να χρηστώ και σε κάποια φάση. Ε, δίκαι μου, δεν βρίσκεις κανένα άλλη δύση δαιμονία. Καταλάβω το, αλλά σαπίσετε με που το ξέρω.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκενεί πολλά μπροστά. Εντάξει, ο όπα είπα Λέων. Επειδή Λέων Ιμπίδα αδερφέ ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκον ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκατε στον κόπο και λέει όχι. Θα το έχουμε εμείς τοπικά, φίλε μου, γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζεις Λέων, στηρίζεις Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνεις Λέων, πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν, περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος, πολλά ωραίος. Λέων παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλο το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια, η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λαλό σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή μου και Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επειδή είναι πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να έβρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να έβρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να έβρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να έβρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνάς που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάεις. Στην Bionic θα πάεις και θα βρεις τα πάντα όλα. Θα πάεις να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάεις να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για ήχον, τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάει στο αμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις πόξο όπως σου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θα large. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν είναι να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination.
Θα λοιπόν να πιστεύσουμε πίσω στον κεντρικό μας ήρωα.
Ναι, ναι, μπράβο.
Γεννιέται τις 27 του Γενάρη του 1899.
Αυτό, okay.
Ακούσαμε σε αυτόν το podcast έναν καιρό ότι όποιος γεννιέται τελευταίες μέρες του Γενάρη είναι μεγάλος παιχτής.
Έλα, ψηλά. Εγώ και ο Χριστόδουλος και ούλοι μεγάλοι ιδεχόοι.
Και ο Νούνο Μωράης.
Και ο Νούνο Μωράης. Και ο Γιάννος Ιωάννου.
Το λοιπόν, και να δούμε έτσι λίγες λεπτομέρειες για τη Βουδαπέστη στην οποία γεννήθηκε ο Μπέλα Κούτμαν, επειδή κάνει πάρα πολύ στην ιστορία μας. Το λοιπόν, η Ουγγαρία ήταν μέρος της Αυστρο-Ουγγαρίας, αλλά το 1867 έπιασε μια αυτονομία μέσα στην Αυστρο-Ουγγαρική
αυτοκρατορία.
Οπότε έφυγε ένας νόμος που ως πριν απαγόρευε τα πολιτικά δικαιώματα στους Εβραίους. Και μετά την καταργήση του νόμου, κατακλείσαν την πόλη Εβραίοι.
Τη Βουδαπέστη.
Ναι, λογικό. Ναι. Το 1900, δηλαδή ένα χρόνο μετά που γεννήθηκε ο Μπέλα Κούτμαν στην πόλη, υπήρχαν 170.000 Εβραίοι, που ήταν 1/4 του συνολικού πληθυσμού της πόλης.
Okay.
Μόνο το Γόρσο είχε περισσότερο στην Ευρώπη.
Η Βασόρσο. Η
γενικά μου και τώρα.
Τι.
Φαντάζομαι. Η γενικά μου τώρα είμαι στη Βασόρσο.
Εγώ φαντάζεσαι λάθος.
Α, τώρα είναι και πολλούς
Εβραίους. Έμειναν τίποτε στην Ευρώπη. Πάμε μετά, η κεντρική Ευρώπη.
Α, ναι, σωστά. Κοίταξε.
Κάτι έγινε
ναι,
και μετά.
Κάτι έγινε και τους 23 αντιπία. Κάτι αθυμούμε.
Να εξελίουμε για εγκύχτρια, μάλλον.
Ναι, και τούτε δεν κουμπάρουν τους κάποιους. Μισό ολοκαύτωμα, ολοέσιο να επιδαχτούν, ρε κουμπάρε. Καταντήσε ένα ιδίο.
Το λοιπόν, αντίθετα με άλλες περιοχές, επειδή έφυγε ο νόμος, αφομοιωθήκαν πάρα πολλά στην νέα ιδιαίτερη τους πατρίδα. Και εκτιμήσαν πάρα πολλά τη διαδικασία μαγιαρισμού που εισήγαγε η κυβέρνηση. Μαγιαρία είναι η
Μαγιαρουσάκη, η Ουγγαρία στα Ουγγαρία.
Και επειδή είχαν κι άλλους που είχαν Σλοβάκους, Κροάτες, Γερμανούς και ξέρω εγώ, προσπάθουσαν όλοι μαζί να ενταχθούν, να αφομοιωθούν, μαθαίναν τη γλώσσα, πήγαιναν στα ίδια σχολεία. Και κάτι που δείχνει το ότι, που τα αλήθεια προσπαθούν το πράγμα, είναι το ότι η μητρική τους γλώσσα μόλις επιάρει ήταν τα γερμανικά.
Επειδή ήταν η επίσημη της Αυστρο-Ουγγαρίας του,
όχι ρε.
Αλλά γιατί ήταν.
Τα Γίτης που...
Τα Εβραϊκά τα Γίτης.
Όχι, όχι. Γερμανικά είδες.
Ναι, τα Γίτης είναι όμως μια διάλεκτος που φτιάχνει που την κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία δεν ξεκίνησε από την Παλαιστίνη. Και λόγω του ότι ήταν σε νέες περιοχές μαθαίναν και γερμανικά, που ήρθαν. Οπότε είχαν ένα σιωπηρό κοινωνικό συμβόλαιο με την πολιτεία. Είπαν τους κρατήστε τα θρησκευτικά σας χαρακτηριστικά και να μην είναι τίποτε άλλο εκτός που θρησκευτικό. Αφομοιώστε τα εθνικά, τα πολιτιστικά και τα γλωσσικά μας και εμείς θα τα πάμε μέλη.
Βρίσκονται υπερβολικά προοδευτικούς τους Ούγγρους την εποχή. Διότι γιατί όμως.
Τούτον είχε αντίδραση από τους σιωνιστές.
Με μάχες.
Πολλά λογικό, ενώ ήθελαν να πάνε πίσω στην Παλαιστίνη, όσο τούτοι, αφού τους αρέσκει δαμέ, να μην ούσουν.
Σωστό.
Στο σιωνιστικό συνέδριο της Βασιλείας το 1997, η αντιπροσωπεία από την Ουγγαρία είπε τους εμάς αφήστε μας. Με εκείνη της Ευαγγελίας θέλουμε τίποτε, θέλουμε να προκόψουμε στο νέο μας σπίτι. Και αντιμετωπίστηκε σαν προδοσία, όπως είπαμε.
Ο λόγος είναι επειδή ανέκαθεν η... υπάρχει ας πούμε τούτη η προσδοκία το όνειρο ότι να πάμε πίσω στη γη του Ισραήλ που είναι η πατρογονική μας εστία και όλος ο στόχος όλων των Εβραίων θα έπρεπε να ήταν να επιστρέψεις πίσω στην
γη της Ευαγγελίας
δίκαιος βιώσιμη δίκαιη και βιώσιμη λύση
είναι πρόσβλημα εισβολής και κάτω
και το σιωνιστικό συνέδριο για τούτον
που 1897
ναι, μαζεύκουν να νουλί μαζί για να συζητήσουν πώς να πάνε προς την κατεύθυνση. Τούτοι ήταν οι αποστάτες σας. Θέλουν να μείνουμε δάμε. Οπότε δίνουν να πλέον όπως τους high class τους μαγιαρούς. Και μπήκαν τόσο πολλά μες στην κουλτούρα τους που έκαναν ακόμα και μονομαχίες για λόγους τιμής. Δηλαδή. Έτσι έκαναν.
Mm-hmm. Έτσι έκαναν οι Ούγγροι.
Πες εμείς ήρθε ο λαλούσα σου...
Θέλουμε την ίδια γενέκα.
Πάεις που δεξιά για να πες σε γνώτο. Πες μου αριστερά. Οπ, αύριο το πρωί να δεξιά διτσάμε. Να πεις το γεια μας.
Να το έξι είναι φοβερά αστείον και φοβερά ενδιαφέρον. Οι λόγοι για τους οποίους έγινονταν και ο τρόπος, η ολόκληρη η διαδικασία για να γίνει η μονομαχία, γιατί 99% μονομαχίες, ας πούμε, πως συμφωνούσαν. Ελλάδα σε σάμα μονομαχία πάνε να παιχτούμε και πιέντεν τζαμέ και ένας που τους δυο είτε λαλούσε συγγνώμη.
Καλά, ρε μπελέπια στο Δημητριδίστη.
Ναι, και βασικά ήταν κάπως έτσι, ρε φίλε. Και είσαι και διαδικασία να μάθει. Εσύ ξέρει το δουλειά με τι μονομαχίε. Όχι, πολλά.
Δηλαδή είχαμε τύπου Far West στην Ευρώπη.
Όχι, ήταν πολλά πιο.
Light.
Όχι, light. Ήταν πολλά πιο εντό εισαγωγικών πολιτισμένων του το πράγμα.
Είναι high class που το κάνουν.
Και κάνουν το κοσμάκι.
Κοιτάξτε, είναι σαν κάμπι ιστορία. Δεν είναι να κάνει μονομαχία.
Ένα από του λόγου που σπάνια γίνεται, και ακόμα και αν γίνεται, ποτέ, σχεδόν ποτέ δεν πεθάνει και κανένα. Το γεγονό ότι πεθάνε ο Αλεξάνδρ Χάμιλτον ήταν. Ο φίλε του τότε ο Άρον Μπέρ ήταν πολλά καλό με το πιστόλι, και απλά έτυχε. Είναι επειδή τα πιστόλια ήταν φοβερά ανακριβή. Έπεσε στο γάμο του Καραγιώζη.
Και παθαίναν και μπλοκές. Το 1901.
Ο Ζαχάροφος θα πουλήσει.
Ο Ζαχάροφος θα πουλήσει. Callback.
Το 1901 επαντρεύεται εκτός θρησκείας και στο 1915 ήταν 3 δέκατα. Οπότε επαντρεύκουν εκτός θρησκείας.
Ενδογαμική κοινωνία Εβραίοι.
Και πιάσαν και καλές 60% των δικηγόρων της πόλης και των γιατρών ήταν Εβραίοι. Οι μισοί δημοσιογράφοι και 2/3 των αυτοεργοδοτούμενων.
Nice.
Οπότε το οδήγησε την Βουδαπέστη να αποτελείται Τζουταπέστ.
Ωωωω, άστα να πάν.
Μάλιστα.
Το λοιπόν, οι γονείς του ήταν ο Αβραάμ και η Έστερ.
Μπορούσε να ήταν πιο κλισέ, δεν κουμπάρεσαν να σε καλά μαγάτσια σε Παπαδόπουλος.
Γιώργος Παπαδόπουλος.
Και μετακομίσαν
ο Γιώργος Παπαδόπουλος και πρέπει με στην ίδια πρόταση. Κυριολεκτικά οτιδήποτε άλλο μπεις.
Που λες, μετακομίσαν και από την Ουκρανία και αργήσαν λίγο να πάνε. Οπότε είναι πια το πρώτο κύμα που όσοι πιαν ανεβήκαν ολόησα ταξί, ναι. Οπότε ήταν λίγο πιο εργατική ταξί. Και ο ένας του αδερφός γεννήθηκε στην Τσισοσλάλκα.
Μιλούμε για τον Κούτμαν τώρα.
Ναι. Μάλιστα. Οπότε τον Κούτμαν εδώ κάνουν το μη βιβλικό όνομα, όπως ήταν τα δικά τους. Mm-hmm. Και ονομάσαν τον Μπέλλα.
Μπέλλα είναι το όμορφο νηστά, η όμορφη στα
Ιταλικά. Ιταλικά,
εντάξει, επειδή στα εβραϊκά πρέπει να σημαίνει κάτι άλλο. Είναι εβραϊκό.
Α, εβραϊκό.
Απλά είναι βιβλικό.
Α, οκ.
Και ήταν πάρα πολλά συνηθισμένο στους Εβραίους της Ουγγαρίας που άλλασαν όνομα μη βιβλικό. Οπότε ο συγγραφέας του Λουβούδευκιά θα τώρα δυσκολεύτηκε πάρα πολλά.
Είναι όπως εμάς ρε φίλε που έχουμε πολλά της Παλαιάς Διαθήκης, Μιχαήλ, Γαμουήλ και whatever να πούμε. Αλλά κάποιοι καλούν πάλι ελληνικά, αλλά Έκτορας και Ορέστης.
Ή Δημήτρης Φρυδερίκος, ας πούμε, ξέρω. Το λοιπόν. Τα αδέρφια του ήταν ο Άρμιν, όπως το...
Βαμπιούρεν.
Όπως το Attack Titan, δεν είχε κανένα...
Εντάξει, με πιο κοντά, για με πιο κοντά στο άνιμο.
Ο Σβέρεν και ο Έρνο. Ισβέρεν, sorry, και ο Έρνο.
Άρα έχουμε, να βάλουμε την πίδα πολλά πράγματα. Άρα η οικογένεια του Μπέλα Κούτμαν τώρα έχει τρία siblings, την Σβέρεν, τον Άρμιν και τον...
Έρνο.
Το Έρνο και το Άρμιν είναι εβραϊκά.
Ούλα.
Και το Σβέρεν.
Ναι.
Όντως. Οκ.
Το λοιπόν, στο district όπως πρέπει να σε πιαρχίσαν να πάνε, μόνο 1% Εβραίους είχε.
Δύσκολα.
Και μεγάλος εν τζάμι, τον κάνει διαφορά επειδή να δεις και μετά ότι... Εν ήταν κάποιος που έπιενε με τα στέρκα του Δαβίδ και ήταν κάπως εγώ είμαι Εβραίος, ρε κουμπάρε, θέλω να το δείχνω σε ένα κομμάτι της προσωπικότητας μου. Μεγάλος είναι Ούγγρος ο τύπος. Ο πατέρας του πρώτα δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έκανε λάμπες και μετά άλλαξε ένα επάγγελμα και άνοιξε σχολή χορού.
As you do.
As you do.
Ναι, ρε, λόγικο, για να μεταδώσει αφότατο.
Το πόσο καλά έπαιρνε η σχολή χορού φαίνεται που η κουβέντα του Μπέλλα που είπε μικρό σημείο αυτό μου να έχω άδειες τσέπες και άδειο στομάχι.
Πόμπα. Πώς πάμε, πόμπα.
Έχασε τον πρώτο παγκόσμιο λόγο ηλικίας που έπαιζε το όριο ήταν εκτός. Και ήταν πολύ τυχερός επειδή 93% του στρατού της Ουγγαρίας στο πρώτο παγκόσμιο ή επέθανε ή τραυματίστηκε.
Δεν ήταν καλά τα ποσοστά τους.
Ενώ μπέλα το 15 έφκαλε δίπλωμα για...
Για τσαλούα.
Για δασκάλος χορού και τζίνες.
Όχι πατέρα, θα αναλάβω εγώ τη δουλειά. Για δουλειά ρε παντού με μούγες.
Και υποτίθεται μετά βοήθησε τον τον στην ποδοσφαιρική του καριέρα επειδή εχόρευε τους μες στο γήπεδο.
Άτσα, έλεγα ρε.
Λοιπόν, ο λόγος που το τράβησε τον ποδοσφαιρό ήταν επειδή στον district που ήταν ήταν δημοφιλές για τους Εβραίους και για την εργατική τάξη να παίζουν στην ποδοσφαιρό.
Ναι, το πάντα ήταν το άθλημα του λαού.
Σωστό.
Ευχαριστώ για αυτήν την πάσα. Να πω έτσι πιο τρία λόγια για το ποδοσφαιρό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το λοιπόν, μικρό.
Παρέθεση.
Ναι. Πολλές χώρες και πολιτισμοί έχουν παράδοση παιχνίδια σφαιρικά που παίζουν με τα πόδια. Αλλά οποιαδήποτε προσπάθεια να τα ενώσεις με το μοντέρνο ποδόσφαιρο, δεν έρχεται από την Αγγλία, είναι ανώφελη και αδόκιμη. Είχαμε το τσατάλι που παίζανε οι Αστέκοι.
Τούτον που έβαλαν στον τοίχο.
Και είχασε μια μπάλα η οποία συμβόλιζε τον ήλιο. Οπότε άμα το κάνουν για θρησκευτικούς σκοπούς, ο αρχηγός της ομάδας που είχαν δεν θυσιάζεται του.
Λοιπόν, παιδιά, ποιος θέλει ο παιδιδαχιόνιο. Ναι,
έτσι φκένει ο άλλος μόνος της παγιά του. Χάζει βάρτο ρε. Μιλούν για ψηλά στέικς τώρα ρε. Μου να ξέρασαι.
Μιλούν για μιλά αστέικς.
Όπα. Σωραίο.
Ήταν καλό.
Λοιπόν, είχαμε το κάλτσιο στην Ιταλία που παίζε τον κυρίως.
Κάλτσιο.
Ναι, παίζε τον κυρίως στη Φλωρεντία του 16ου αιώνα.
Περίμενε, εμπουτζά που φκένει το ιταλικό το στυλ.
Όχι το κατενάτσιο.
Το κατενάτσιο.
Εμπουτζά που φκένει το καλτσιο πόλη, το σκάνδαλο.
Λαλούν το καλτσιο ακόμα. Δηλαδή
μάπα λαλούν την καλτσιο.
Ιταλία. Και είχαμε και παιχνίδια με την μπάλα και στην Κίνα και στην Ινδία. Αλλά δεν έχουν σειρά. Ακόμα και οι Αβορίγινες, όταν πήγαν οι καταδικασμένοι εγκληματίες που την Αγγλία τζαμε.
Η
Αυστραλία. Που τους στείλαν τζαμε Εγγλέζοι. Τους φυλακισμένους ήταν τους και παίζαν κάποιου είδους παιχνίδι με μπάλα.
Περίμενε, δεν είναι η κελέ του Γιώργου.
Καλά, καμιά αναφορά στην αρχαία Ελλάδα δεν τα πολύ στάζεις.
Και οι Έλληνες έπιαναν πηχτούλιο μες στην κουβέντα, αλλά δεν υπάρχει καμιά συνοχή στη συνέχεια που τότε στο μοντεροσφαιρό.
Θέλω να σημειώσω ότι είπες εσύ για το σκάνδαλο Καλτσιοπόλη και εγώ στους Ακέλλεν και είπαν ναι. Και έκαμε ό,τι κατάλαβα που είπες και κανένας που σας τους κοέ μου έκαμε respect. Θέλω να το πω.
Αφού δεν έδωκε δικαίωμα, τώρα πετάσεις τα ποδοσφαιρικά, αλλά μου ξέρει το και τούτο.
Ούλα ξέρω, παίζε μπάλα.
Λοιπόν, η ιστορία του ποδοσφαίρου όπως το ξέρουμε ξεκινά στα σοκάκια των Αγγλικών πόλεων το 12ο αιώνα. Άρα και ήταν παιχνίδι του όχλου.
Okay.
Και πράγμα που δεν ξέρουν πολλοί, δεν υπήρχε οποιαδήποτε διαφορά τότε με το ράκπι. Ήταν ένα πράγμα.
Με το ράκπι είναι που παίχνει ο ξύλο της αρκούδας.
Ναι. Έτσι ήταν παιχνίδι όχλου. Δεν είχαν κανόνες, έπαιζαν είχαν πάρα πολλές διαφορές στον αριθμό των ατόμων, στον μπάλα χρησιμοποιητού, στους κανόνες.
Μπορούσαν να πιάνουν την μπάλα με αρχικά τους.
Ναι.
Α, οκ.
Πολλοί παίχτες έδειξαν να πουνιάρουν την μπάλα σε διάφορες εκδοχές.
Φαντάζομαι και ένας τον άλλον.
Εννοείται.
Μάλιστα.
Και λόγω καταστροφών απαγορεύεται συχνά, όπως στα δημοτικά που κάθε τρεις μήνες ελαλούσαν μας έρχει με παμπλίον το διάλειμμα.
Okay.
Έκαναν τους τώρα τότε, αλλά ευκάλλονται βασικά τη διαταγή.
Ανέβαιναν τα που θέσαι να παίζα όταν ήμουν στο δημοτικό, όταν παίζα όλη μάπα.
Πορτάρες.
Thank you. Ήταν εύκολη πάσα.
Το λοιπόν, και δεν υπήρχε κανένας διαχωρισμός μέχρι το 1848. Τι έγινε το 1848 που είναι διάσημο πλέον?
Εγώ δεν έχω γνώση.
Είναι οι επαναστάσεις στην Ευρώπη, πάρα πολλές επαναστάσεις εναντίον της αρχούδας τάξης και βγήκε και ένα διάσημο χειρόγραφο που έλεγε στο τέλος «Εργάτες του κόσμου, ενωθείτε, δεν έχετε να χάσετε τίποτε άλλον παρά μόνον τις αλυσίδες σας».
Ωραίος,
χάσαμε το δούμε πράγμα.
Το λοιπόν, και λέει διαφέρω επειδή ο Μάρξ γίνηκε διάσημος στους ακαδημαϊκούς κύκλους όταν απάντησε το «On the Jewish Question» του Μπάουερ.
Ναι.
Και μιλούμε για Εβραίους.
Εν κάτι το οποίο οποιοςδήποτε ασχολείται με την ιστορία του Μάρξ ψιλοχώνει.
Ψιλοχώνει.
Ναι, και εσύ κάπως εν και έναν τροπή να πεις ότι μπορεί να ήταν λίγο κάπως.
Μα ήταν και... Δέως πάντα.
Ναι, και σηκώνει η συζήτηση.
Είναι γόνια, αλλά να μην το πάρω μπροστά.
Ας το πούμε ότι είναι προϊόν της εποχής του.
Προϊόν της εποχής του. Λοιπόν, οπότε ο καθένας έπαιζε με τους δικούς του κανόνες και έπαιζε με τους κανόνες και έπαιζε την έδρα του. Δηλαδή, όπως το που μας ήταν μητσί, όπως που έφερνε την μάπα, δηλαδή, ήταν άλλος να παίξεις, έτσι ήταν.
Σήμερα έχει δυο πόρτες και όποιος πιάνει την μάπα, φιλά τον Ανδρέα. Συγγνώμη, γιατί έτσι είναι οι δικοί μου κανόνες.
Στο κολέγιο του ράκπι, λάλλουσαν το... The running game, δηλαδή το παιχνίδι που τρέχεις. Και στο Eton, ελαλούσαν το the dribbling game, το παιχνίδι που τριπλάρεις.
Eton.
Αλλά ήταν το ίδιο πράγμα, ακόμα. Το 1848 βρεθήκαν σε ένα δωμάτιο στο Cambridge και έφυγαν οι πρώτοι κανόνες για το ποδόσφαιρο. Ακόμα δεν είχε χωριστεί το ράκπι.
Πρώτος κανόνας να φυλάς τον Ανδρέ.
Το σχίσμα έγινε το 1863 όταν ξαναβρεθήκαν να κάνουν σχίσμα. Σχίσμα ρε, μεταξύ του ράκπι
και του
ποδοσφαίρου. Και ενώ να περίμενε κάποιος ότι ο κύριος λόγος που να τσακώνονταν να ήταν το αθάχρητο που είσαι στα χέρια τα πόδια σου, τσακώνονταν για το χακάρισμα, το γνωστό ως hacking. Το hacking ήταν να επιτρέπεται να κλωτσίσεις τον άλλον πάνω στο κανί.
Όχι ρε,
λάσσον τους. Ο F.W. Campbell της Black Heath είπε χαρακτηριστικά «Αν απαγορεύσετε το χακάρισμα, αφαιρείτε όλον το κουράγιο και το πείσμα από το παιχνίδι και θα με αναγκάσετε να φέρω λίους Γάλλους και να σας νικήσουμε όλους με δύο εβδομάδες προπόνηση».
Ωραίος.
Shade για τους Γάλλους φυσικά.
Παίξε μου, λάσσο με Γάλλους. Όχι και Γάλλους να φέρω ένα ζέρο.
Λοιπόν, τούτο φέρνει μας στο ρε του Αγκαλεάνου, ένας που τους πιο διάσημους συγγραφείς και στοχαστές του ποδοσφαίρου, που είπε «Δείξε μου το πώς παίζεις και θα σου πω ποιος είσαι». Τούτο δείχνει ότι στη Βικτοριανή Αγγλία θέλαν να βγάλουν συντούτα τα ιδανικά που ήταν τα σημαντικά για εκείνους την εποχή και ήταν το να έχεις κουράγιο, να είσαι δυνατός, να υποστηρίζεις ένας τον άλλον. Οπότε το πώς έπαιζε ήταν πολλά κοντά στο ράκπι που έχουμε τώρα υπόψη μας. Δηλαδή τρέχαν όλοι προς την κατεύθυνση, δεν έδικαιουσαν να παθάρεις μπροστά. Και απλά, είχαν και τότε πρίφεκτοι στα σχολεία, δηλαδή είχαν γίνοι που έπαιναν καλούς βαθμούς και γίνοι ίσως έκραζαν την μάπα. Οι άλλοι αν τα τσουρούθηκαν τους και τα γυρών και προσπαθεύκαν τους που να τους πιάνε την μάπα. Και απλά εδέρνονταν, όποιος έπιανε την μάπα και προβρούσαν όλοι μαζί μπροστά στην αντίθετη κατεύθυνση. Με πάσες είχαν, με σέντρες, με τίποτε. Το λοιπόν, τούτον... Έτσι φέρνει μας σε μια διαλεκτική διαδικασία, δηλαδή θέση, αντίθεση, σύνθεση. Λοιπόν, οπότε ήταν το τοπικό, το Βικτοριανό με τα ιδανικά, μετά γίνηκε το παγκόσμιο, δηλαδή κάθε περιοχή είχε τα δικά της ιδανικά, ας πούμε, στην Λατινική Αμερική, επειδή ήθελαν να δείξουν τον ατομικισμό και το ότι ξεχωρίζασαν, που έρχεται σε αντίθεση με τα ιδανικά της Βικτοριανής Αγγλίας που έφεραν οι
Έγγλες.
Και μετά έφτασαμε στο σήμερα, στη σύνθεση που έχουμε ένα μίξ που του δεσουλέ και οι γραμμές πλέον δεν είναι διακρίτες.
Μάλιστα.
Ένα πολύ εύκολο παράδειγμα είναι το ότι στην Αγγλία αν κάποιος βουτίζει θεωρούν το cheating. Θεωρείται πάρα πολλά. Είναι το είσαι...
Ελεϊνός.
Ελεϊνός.
Όταν λέμε να προσποιηθείς ότι...
Αν θέσεις για πέναλτι, να σου κάνω φάουλ, ξέρω εγώ. Ενώ στην Αργεντινή να τα καταφέρει και πιάσεις πέναλτι... Ναι, επειδή κατάφερε και γέλασες τους.
Να ωραίο σιτάνης είσαι. Εξού και ο Μαραντόνα που έβαλε τον γκολ με το χέρι.
Και ακόμα μισούν τον στην Αγγλία και που πέθανε να γράφαν το στις εφημερίδες. Ενώ πλέον στην Αργεντινή είχαν το Θεό.
Και εκκλησία το Μαραντόνα στην
Αργεντινή. Και ας πούμε στην Αγγλία οι παίχτες ήταν όποιος βουρήσει παραπάνω ακόμα και οι μεγάλοι ήταν έτσι χρεώστημοι να δικαιώσεις πρώτος να μην κουραστείς. Στην Αργεντινή οι παγιοί παίχτες έπιαναν το ταξί και αν εγκλειτώναν το προβολή να καταλάβει ότι έπιαναν ταξί αντί από να βουρήσουν στο cross country, τα είχαν σιτάνιδες ας πούμε. Οπότε υπήρχαν τόσοι διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζαν το ποδοσφαίρο.
Φανερόν ότι εμείς σαν Κύπριοι Έλληνες είμαστε πιο κοντά στην Αργεντινή δύσκολοι, γιατί είμαστε λαμόγια.
Είμαστε το ταγκό εμείς.
Εδώ στην Ελλάδα, δεν το έκαναν έτσι, στην Ελλάδα είχα φιλότιμο και όταν το φιλότιμο δεν μεταφράζεται.
Οπότε.
Κάνω πάντερινγκ στο πιο ακροδεξιό ακροατήριο.
Το λοιπόν, να κλείσουν την παρέθεση, είναι έτσι μπαμ μπαμ.
Την παρέθεση ότι ούλοι.
Η πρώτη ομάδα που έγινε ήταν η Notts County το 1962, η οποία υπάρχει ακόμα.
Έχει την ο Μαρινάκης.
Στην ίδια πόλη.
Στην ίδια πόλη.
Ναι, στο Νότιχαμ.
Απλά
έχει τη Φόρεστ ο Μαρινάκης.
Έχει
τρεις ομάδες. Το Νότιχαμ, η County, η Wednesday και η Φόρεστ. Το λοιπόν. Μετά γίνει και μια εκβιομηχανοποίηση της κοινωνίας που οδηγεί σε οργανωμένα σύνολα εργατικής τάξης να αρχίσουν να δημιουργούν τα πρώτα σωματεία. Ως πριν, τα μόνα που είχαν συνομάδες ήταν τα public schools. Λαλό public schools και ιδιωμόσια σχολεία, επειδή διαφορετική ερμηνεία στην Αγγλία. Στην Αγγλία τα public schools είναι εκείνα που δικαιούσε να πάει από άλλες περιοχές και να πληρώσεις. Δηλαδή το Eton είναι public school. Να ακούτε.
Το αντίθετο με εμάς.
Ενώ τα δημόσια τους είναι τα state schools. Απλά δεν έχει μεταφράσει τα λεπτά. Τα δύο φτιάχνουν δημόσιο σχολείο, να το κάνεις μεταφράσει. Οπότε μόνο τσινιχασίνη ήταν.
Πάνω, prestigious.
Ναι, και, ήταν άλλη οικονομική ευκαιρία, όπως μπορούμε να κοινωνική τάξη. Πλέον μετά την εκβιομηχανοποίηση, επειδή γυρεύκαν εκείνοι που είχαν τα εργοστάσια να κάνουν κάτι, οι workers να αποσκογιούνται, να μην σκέφτονται ότι πιάνουν πολλά λεφτά, βάλαν το τσιπέζα μάπα.
Για να το μήμα HR, πέ μου. Κοιτάξτε, το τον που ξέρω για την κοινωνική στομάτωση τέλος πάντων και το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι
τρελάνε
ότι,
μας, τρελάνε
φίλε, να σε τρελάνω. Οι ομάδες οι οποίες όχι πιο λαοφιλείς, έρχονται από τον λαό, φορούν κότσινα, ενώ οι ομάδες που στην ίδια πόλη είναι πιο ελίτ, φορούν μπλε.
Λαλούν τότε για την Αγγλία του τον.
Για την Αγγλία, όχι, για την Αγγλία που σου δω.
Έχει παραδείγμα, αλλά είναι ξανά Universal.
Όχι, Universal, για την Αγγλία.
Ναι, ρε, το Liverpool, η City με την United, η Chelsea με την Arsenal, αλλά είναι ειδικά πλέον.
Είναι κανόνα. Ναι. Οκ.
Το λοιπόν, στην Κύπρο, μια από την συλλογία στην Κύπρο, το ποδόσφαιρο, ξέρετε ποιος το έφερε.
Ο Boyajis. Του τι είναι η τελευταία μαμά.
Ο Κάνον Φρανκ Ντάρβαλ Νιούχαμ, ο οποίος ίδρυσε την μεγαλύτερη σχολή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπήρξε ποτέ στο νησί.
English school.
Το English school.
Δημιουργήσε το English school και από το English school ήταν το ποδόσφαιρο στην Κύπρο.
Ναι, και έφερε μαζί, έφερε ποδόσφαιρο, χόκκι και κρικέτ.
Πολλά περίεργα όταν δεν τέλος έπαιζε το χόκκι.
Όχι, ως πριν 5-6 χρόνια είχε γήπεδο χόκκι δίπλα από την Αγγλική σχολή.
Ναι, ρε, μα να θυμούμε εδώ.
Σε χόρτο, ναι. Εντάξει, έτσι είναι το χόκκι παίζουν οι Αγγλίες.
Επί χόρτο,
ξέρει. Όχι, ενώ εμείς είμαι χόρτο, χόκκι είμαι χόρτο μου παίζουν.
Αλλά μόνο το ποδόσφαιρο.
Φίλε, πας άρα, φίλε. Πρέπει να βγάλω ένα καμμάτι με το παλό.
Μόνο
το ποδόσφαιρο πιαστήκε.
Υπήρχε ποδόσφαιρο στην Κύπρο πριν που γίνω.
Όχι, και ο τρόπος που μεταδόθηκε
το
ποδόσφαιρο. 1900.
Μα έτσι παλιά που ήρθε στην Κύπρο.
Ναι ρε.
Εντάξει, είναι τα παλιά.
Αλλά εντάξει, πρώτα χρόνια παίζαν με τον Τζάμεν.
Παίζαν μόνο οι Άγγλοι και οι φαντάζομαι.
Ήταν και οι Κύπροι που πήγαν στο Ιγλική σχολή.
Ναι, ναι, και ήρθαν, ας πούμε, παίξαν το πρώτο παιχνίδι και περνάνε ο κόσμος και ήταν κάπως, δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω ότι ξέρω καλύτερα από τον προπονητή είναι που κάνει. Επίσης, και όσο διαιτητής, δεν ήξερα αλλά κάτι με τη μάνα του έρχεται να το φωνάξω.
Υπήρχε μια προδιάθεση, γενετική.
Ναι, τέλος πάντων, ξέρεις. Έπιαν ο πρώτος που οργάνονται τις κερκίδες, ένας με τύμπανο και έπαιζε που άγρινο, που η δέρμα μου τον το άγρινο και έκαμε που είναι το τύμπανο.
Καλά ρε, δέρμα άγρινο, 1900 που τα ρίζας. Για προ Χριστού.
Άις με να το κάνουμε incorporated στην Κύπρο.
Λοιπόν, και απλά για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου για να δουν πόσο προχωρήσαν το ποδοσφαίρο.
Α, Παναγία μου, ήταν μάλλον τώρα. Και ήταν μια τύπησα που παντρεύτηκε 9 φορές και πεθάναν ο άντρας της και πήγαινε και μπας την κερκίδα η χείρα 9. Εγκαλόν του τώρα, Αντρούλα, αλλά κάτι να τα αλλάξουμε λίγο.
Για να καταλάβεις, ο τερματοφύλακας το 1870 δημιουργήθηκε στα θέση.
Okay.
Άλλο χρώμα φανέλας εφόρησε το 1909.
Okay.
Δηλαδή για 39 χρόνια ήταν κάπως ένα οδηγό του ματσίνος.
Ναι, ας πω στέγε τον τζαμιά. Και το 1912 έκαναν την περιοχή, τη μεγάλη, για να περιορίζεται το πού μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του.
Μάλιστα.
Και τον έκαναν το επειδή ο Πορτάρης η Σάντερλαν αρέσκεν του να φακάτι μάπα χάμερα πίνει στο κέντρο του γηπέδου. Και έκαναν περιοχή για να τον περιορίσουν.
Είπαν του ρε, με μάσες ρε, τούν το άθλημα να καλύψουν οι Αμερικάνοι σε λίγα χρόνια, παρέλα.
Υπήρχε ρε.
Υπήρχε, ναι, υπήρχε.
Τώρα λοιπόν...
Να πάμε καθόλου στον Μπέλα Κούτμα, ξέρω τσίκια.
Εντάξει ρε, είπα να το κολλήμω φωτί στο λαβιά που μέντουν το ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο και εντάξει. Και
νομίζω ότι είναι
πολλά το γεγονός ότι ήρθε το 1900 στην Κύπρο το ποδόσφαιρο που το English School, εμπού τα πράγματα τα οποία μόλις το ακούεις, δηλαδή ναι λογικό, αλλά θα έπαιρναν από το νου σου πιο πριν.
Ναι, κανονικά πρέπει να περάσει. Αφού όλα ήρθαν από τους Αγγλές. Αφού ήμασταν Αγγλές.
Σε όλο τον κόσμο τούτο να γίνει. Ήταν από τους Αποστόλους.
Κι όμως πράγμα.
Οι Αγγλέζοι.
Α, εννοείς ότι παντού πήραν οι Αγγλές.
Επίσης για να ανοίξουν δουλειές, να κάνουν το άλλο. Μετά ήθελαν κάτι από σκογιούνται, μαθαίναν στους εργάτες να παίζουν μάππαν και έκαναν τα sports clubs.
Οκ. Που πήγαινε στην Ινδία να το πράγμα. Λοιπόν, εντζήστετε εδώ με να κάνετε τίποτα. Όχι, δεν τα με να σφέρουμε μάπα, ρε, για όνομα του Θεού. Α, δικός σας και ο φυσικός πλούτος, interesting.
Ξέρετε μέσα.
Όχι, ποιά στιγμή πάντα με ξέρετε.
Όχι, λοιπόν, θα δώσουμε ποδόσφαιρο, θα μας δώκετε ό,τι ο ρηχτών πλούτων έχετε.
Ό,τι έχετε όμως, επίσης, δεν και πειράζει σας η γενοκτονία, ναι. Seems legit. Seems legit.
Γιατί έβγαινε ρε μαλάκα, είσαι ο αμπού μου το Simpsons. Να γίνουμε cancel, δεν την γλιτώνουμε.
Λοιπόν, η Torek Vest ήταν η πρώτη ομάδα στην οποία γραφτήκε ο Goodman.
What?
Torek.
Α, πήγαμε στον Goodman.
Torek Vest.
Ναι.
Έχει και ποτέ το οργανωμένο στην Κύπρο της Torek Vest.
Έχει σύνδεσμο φίλων τώρα εκβες. Σύνδεσμο φίλων και αποδήμων.
Λοιπόν, και γράφτηκε τότε που ήταν 18 χρόνια μαζί με τον παρέα του τον Άρμιν.
Άρα μιλούν τώρα 1917. Ω, πας στην Επανάσταση.
Πας τον πόλεμο.
Είναι το 1999 που γεννήθηκε.
Βάλε αλώνα που πάρω.
Γεννήθηκε το 1999
και 18 χρόνια γράφτηκε.
Άρα ήταν το
1917 που Ουτσ Βιτέτ.
Μάλιστα.
Για να ανοίξει σχολή χορού.
Φιλάθο, τι τίνγκ, τίνγκ, τίνγκ.
Του δείχνει δύο πράγματα όμω. Ότι δεν είχε λεφτά το ποδοσφαιρό και ότι άρχεψε να μεγαλώνει ο αντισημιτισμό στη Βουδαπέστη. Εντάξει. Το πρώτο επαγγελματικό πράγμα στην Ευρώπη είναι το 24 ξεκίνησε. Οπότε δεν είναι δίκιο να του πληρώνουν ακόμα. Οπότε δεν μπορεί να βγάλει λεφτά. Μα πάνε ήταν να μείνουν τζαμιά. Είπα σου. Αν ξεχάσεις να χορεύκει για 300 χιλιόμετρα από κάτω, νουλί βαρβαρί, να πάμε εμείς να διδάξουμε χορό.
Όπως ξέρω εγώ, αλλά...
Το λοιπόν, μετά επιστρέψαν όμως, όταν ηρεμήσαν τα πράγματα περίπου το 1921, οπότε επιστρέψαν στην Βουδαπεστή και ο Μπέλα πήγε στην MTK, που είχε 4 συγχρονά προαθλήματα, οπότε ήταν μεγάλο βήμα για τον. Επίσης στους προαθλητές, ρε φίλε, 4 συγχρονά χρόνια, σαν να ρεβίνει στη Γιουβέντους της χώρας.
Ναι. Για να μην χαρακτηριστούμε.
Έτσι, να μην προκαλέσουμε. Το λοιπόν, επέρασε που πειθαρχικών, επειδή δεν δικαιούταν να πιάνει λεφτά, και λαλούσαν του 90 πίες τόσα χιλιόμετρα από κάτω, κάτι πρέπει να παίζε δάμε. Και επίσης δεν δικαιούταν να παίξει για δύο ομάδες.
Φαντάζομαι ο λόγος είναι επειδή ακόμα οι ερασιτέχνες είναι δικαιούνταν να πληρώνονται. Φαντάζομαι.
Και είχε ένα πολύ ωραίο μια σειρά στο Netflix, αν θέλετε να δείτε, το The English Game. Έχει πάρα πολλά παρόμοια πράγματα και πάρα πολλά ρεαλιστικό το πώς δείχνουν το ποδοσφαιρό της εποχής.
The English Game.
The English Game στο Netflix.
Θα το χάσω, δεν το σημειώσω.
Το λοιπόν, μετά βάλουν λίγους έρωτες μέσα στις ιστορίες και φαρκές, αλλά...
Σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Και που είπαν το παίξες και ομάδες μέσα σε ένα χρόνο, είπαν τους, όχι, δεν ήμουν εγώ. Και είπαν του, εσύ ήσουν, και είπαν, δείξετε μου αποδείξεις, ας πούμε. Και κλείτωσε. Αλλά ήταν γίνος. Και τούτο δείχνει ότι εν τον έκοφτε να πάει αντίο στις αρχές, πράγμα να πάει πάρα πολλές φορές μετά.
Ωραίος, έτσι. Ήταν governable.
Το λοιπόν, οι MTK θεωρούνταν Εβραίοι και οι αντίπαλοι τους οι μεγάλοι, δηλαδή ελαλούσαν το όρο Γκρανκτάτο, που σημαίνει η αιώνια διαμάχη, ήταν η Φερετσβάρος, οι οποίοι ήταν οι Γερμανοί.
Δεν ξέρω ότι είναι η Φερετσβάρος.
Ναι, ήταν οι Γερμανοί όμως, οι Γερμανοί που το δείχαμε στην Ουγγαρία. Οπότε ήταν οι Γερμανοί εναντίον Εβραίων.
Interesting.
Μισό λεπτάκι.
Έχετε στον κόλο ένα βάρος, Φερετσβάρος, Φερετσβάρος.
Παίξαν πριν 200 χρόνια με Φερετσβάρος.
Θυμάται όμως.
Παύλη, κάτσο φίλο μου, ρε φίλε.
Εντάξει, υπήρχε αν κλέψει μιόν, εντάξει, που καμιά άλλη γίνομα.
Ενώ τα δικά μας είναι original, τέλος πάντων. Το ότι μας κάνει διαφορά στην ιστορία μας μετά ήταν ότι ο πρόεδρος της MTK ήταν έτσι, θεωρούσε μπροστά ο άνθρωπος. Εντάξει, οπότε άρχεψε και έφερνε Βρετανούς.
Ένα ολοκαύτωμα είδε, νόξα.
Όχι, δεν θεωρούσε τόσο μπροστά. Είδε ως το ότι, άρε φίλε, αφαίρουμε Βρετανούς και Σκοτσέζους που πάνε καλά, να γίνουμε καλύτεροι. Και ένας που δούσε τον Τζίμι Χόκαν, ο οποίος είναι κάτι σαν τον Απόστολο Παύλων. Okay. Ποδοσφαίρου, όπως ελαλούσαμε πριν, ότι είναι η Αποστολή Εγγλεζίου Αγύρω.
Διασπήρητο ποδόσφαιρο, ναι, αμπά.
Αλλά επειδή οι Εγγλέζοι είπαμε πριν, όσο παίζαμε μάπα, οι Σκοτσέζοι πιστεύκαν πολλά στην πάσα.
Okay.
Τότε ήταν κάτι ανικούστο, το να πασάρεις.
Πιο λιμεράλοι, οι Σκοτσέζοι, λογικό.
Και τούτον ήταν πολλά πιο προχωρημένο για την εποχή και πήγαινε στην Ευρώπη και μετά που πήγαινε σπίθα τζαμπέ, ανάψεν. Και εξήγησαν όσοι ζητούν μεταξύ τους και η πυρωτική Ευρώπη προχωρήσε πολλά μπροστά από την Αγγλία και ήταν λόγω ανθρώπων όπως τον Τζίμι Χόκαν, ο οποίος πλέον είναι στο πάθιο των προπονητών στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Οκ, okay, δεν το ξέρω αυτό.
Μαζί με τον Χιούκο Μάισελ, ο οποίος θα έρθει μετά στην ιστορία μας που ήταν τσέχο Εβραίος, αλλάξαν το ποδόσφαιρο για πάντα. Εμπιστεύκαν ότι η μπάλα πρέπει να κάνει τη δουλειά, ενώ τότε ήταν απλά ένας τρόπος να δείξει ότι είσαι δυνατός και αντέχεις και διασκύλων το ποδόσφαιρο. Εμπιστεύκαν ότι πρέπει να είσαι άνετος με την μπάλα και αξίζει να διαχειρίζεσαι.
Περίμενε. Τιένες η μπάλα πάρα την δουλειά. Τότε βασόταν την μάπα και πιέναν.
Μόνο.
Εβουρούσαν και σε κάποια φάση κάποιος άφηγε τη χάμε και λύσαν. Μαλάκες. Μαλάκες, δεν το πίστεψε, δε. Είστε μου μια ιδέα.
Μπορείς να την πασάρεις. Σκέφτηκε το American Football, που απλά βουράνας με τη μάπα. Μόλις του τη δω, αν την πιάει ο άλλος ο δικός του, πάει και γίνω. Κάπως έτσι το έπαιζαν το ποδοσφαίρο μας τότε.
Φακ, θέλω να τα δω έτσι ποδοσφαίρο τότε.
Και ο Χόκαν άρεσε να δουλεύει πολύ με νεαρούς. Όχι ειλικρινά της φάση, ενώ ήταν άσπρος καβάζια γινών οι νεαροί και μπορούσε να μεταλαμπαδεύσει τις ιδέες του πιο εύκολα.
Ήταν οραματιστής.
Ήταν οραματιστής, ναι. Και είχε πει ότι αν χρειάζεται να παίζουμε με την κεφαλή μας, να το λέγαμε κεφαλόσφαιρο παρά ποδόσφαιρο.
Πού είσαι ρε Παόλο Κοέλιο της στρογγυλής θεάς γαμότου. Παίξε
μπάλα. Καλά, ο Κλαφ που είπε αν ο Θεός ήθελε να παίζουμε ποδόσφαιρο θα έβαζε τα δογάρια, θα έβαζε γρασίδι στον ουρανό. Είναι πολλά καλύτερο.
Δεν τα πάλα από μάρα εντούτοι. Αν ο Θεός ήθελε...
Επειδή ήθελε να παίζει με τη μάπα χαμέ, να πασαρίσκω χαμέ, επειδή εγκλέζει το συνήθως, το ότι έχουν σαν κουλτούρα να την κλωτσούν μέσα ψηλά που πάει και να γίνει εκατοσιά μέτρα χαμέ.
Okay.
Και με έναν ο Θεός ήθελε να παίζει με την μπάλα στον αέρα, θα βάζει γρασίδι στα σύννεφα.
Μαλακία. Αντιλαμβάνομαι να που ήθελε να πει ο τύπος...
Ξέρεις το τι θεωρείται το πιο έξυπνο πράγμα που είπε προβολή.
Έφτα σχολιάσω.
Για να καταλάβεις τι ελαλούσαν οι άλλοι.
Οι άλλοι να μου γαμνάνε μου γκρίζαν και τρώαν το φαϊντούς με αχέρκα.
Οι άλλοι όλοι ήταν κλώτσαν οι μέσα στον κοινό δυνατά μπορείς και μετά πάλεψε ας πούμε.
Είναι τούτο να απλά ας πούμε ευκεί άλλο τσίπεδε τη σημαλαγία και είναι οι Ουγγανοί που δίπλα πάντα πράγμα είπεν τούτο.
Σπανά.
Και γυρίζει ο άλλος και αν θέλεις πραγματικά να βάλεις γκολ το σύμπαν θα σε βοηθήσει.
Λοιπόν, ο άλλος σημαντικός κύριος που θα δάμε γύρω ήταν ο Γκούστα Σέπες, ο οποίος έπαιζε στην MTK μαζί με τον παρέα μας τον Γκούτμαν, ο οποίος ήταν ο προπονήσης χρυσής ομάδας των Ούγκρων του 1950. Είναι που 50, που ξέρουμε στα 50.
Χρυσής ομάδας των Ούγκρων, εθνική σαν.
Καλά ρε, ήταν ο Γκούτμαν στην εθνική.
Περίμενε ρε.
Μα πριν είμαστε πάνω κάτω. Ρε φιλέ,
όχι ρε φιλέ, ο Σέπες έπαιζε με τον Γκούτμαν. Ο Σέπες ήταν ο προμονητής της ομάδας.
Μάλιστα, οκ, εντάξει.
Καλάβες. Το λοιπόν. Και ο Κούσνερ ήταν τζάι που να τον πούμε μετά.
Φαντάζομαι ο Τζάρετ Κούσνερ, γιατί ήταν πολλά ενδιαφέρον.
Ο Ιζιδόρ Κούσνερ, ο οποίος μαζί με τον Γκούτμαν αλλάξα για πάντα το ποδόσφαιρο στη Βραζιλία και οδηγήσαν με τις ιδέες του στη Βραζιλία να πιάσει το Μουντιάλ του 1958. Θα έρθουμε σε αυτόν.
Εντάξει, για πάντα το ποδοσφαίρο. Λοιπόν, αδερφέ, ξέρεις κάτι. Γενέτσιος ή μη γυμνές να χορεύκουν οι βράτους.
Ο Γκούτμαν έπιαν πρωτάθλημα με τον Χόκαν επειδή έγιναν η καλύτερη ομάδα. Καλέσαν τον στην Εθνική το 21 και έβαλαν τον γκολ της Γερμανίας στο πρώτο μάτς που έξεν που νικήσαν 3-0. Επειδή επαιτούσαν το εντάξει τώρα, λαλεί και ο Τζόναθαν Βίλσον στο Inverting the Pyramid, νομίζουν ότι υπάρχει παρακμή στην Αγγλία επειδή πιάνε το 66 Μουντιάλ και τώρα δεν τα καταφέρνει. Η Ουγγαρία ήταν η καλύτερη ομάδα του κόσμου τότε και τώρα είναι στις πρώτες 100 ομάδες. Τζίνι εν παρακμή, λαλεί. Όχι το τι λαλεί για τους
Εγγλέζους. Θέλω να σημειώσω, Δαμή, ότι ο Πεθεός μου είπε μου ότι το παγκόσμιο θα το πιάει η Αγγλία. Φίλε, κοίταξε, μπορεί να διοδοτάσαι. Και να λαλείς, όχι, είναι σου chance, απλά σου πω ότι εδώ και ακριβώς πάνω στο ζευκάρι του τελικού στο προηγούμενο το Euro ένα που ήταν, ήταν η Αγγλία με η Γερμανία νομίζω.
Αγγλία-Ιταλία.
Αγγλία-Ιταλία. Όχι μόνο είχε μου πει που πριν να ξεκινήσει, και εγώ φυσικά δεν πήγα το παίξω γιατί είναι κοφκένο νους μου.
Καλώς.
Ότι να πάει η Αγγλία-Ιταλία, είχε μου πει και που πριν να ξεκινήσει ότι ήταν να πάει πέναλτι.
What?
Φίλε, λαλό το και τώρα.
Έπαιξε το γίνο στο λαϊκό.
Όχι, όχι. Έπαιξε
το τηλέφωνο μου.
Λαλό σα το ότι είπε μου ότι η Αγγλία να πιάσει το Μουντιάλ. Κανονίστε την πορεία σα. Αν το τσιμπήσει η Αγγλία, να μην βρεθεί κανένα να μου πει, μα ξέρει ένα.
Δεν μα το πε.
Δεν μα το πε. Εγώ λαλό σα το.
Το λοιπόν, στην ομάδα που παίξαμε τη Γερμανία, το 2-3-0, 8 στου 11 ήταν συμπαίχτε του στην MTK και οι 6 ήταν Εβραίοι.
Σημαντικό.
Σημαντικό. Μετά είχαν κάτι σκάνδαλα με παράνομες πυρομές που δεν ήταν μέσα, απλά αρκέψαν να γίνονται και πολυνίσκηνο αντισημιτισμός. Οπότε στα 23 του μια μέρα μετά τα γενέθλια του πήγαινε στη Χάκουα στη Βιέννη. Η Βιέννη τότε ήταν the place to be για το ποδοσφαίρο. Ο Μάιζολ και ο Χόγκαν που είπαμε πριν αναπτύξαν το, έκαναν το κάτι που ήταν πολλά μπροστά από τις άλλες χώρες. Ήταν τότε τα καφέ που είπαμε πριν που ήταν έτσι τόπος των διανοούμενων και συζητούσαν τώρα, μιλούσαν για τακτικές και τι σωστόν και τι πράγματα που ήταν.
Συζητούσαν και μάπαν οι διανοούμενοι.
Ναι.
Μπράβο. Όπως το Franz Kafka, δεν μου πήγα, νόμιζαν να ακούγα το podcast.
Και...
Σκεφτούμε τους Βιεννέζους να κάθονται στο καφέ, ας πούμε, και να πίνουν τον καφέ και να ντυμένει καλά και να γυρίζει, λέει, ο ένας, ρε, εγώ να μου προπονητής, να το βάλω να παίξει, γίνω, ρε. Ρε, δεν καταλάβουν τίποτε.
Όχι, ας πούμε να πίνουν το τσάι τους ή τον καφέ τους, ξέρω εγώ, τέλεια intellectual ρούχα που πάνω, τα μαλλιά έτσι όπως του Μπετόβεν ρούχα και που κάτω τάπους. Κλάτσαν ως το όρα του και τάπους.
Το λοιπόν, θα με μπαίνει μέσα η ιδέα του μειώδες εβραϊσμού.
Μειώδους, ναι. Μειώδους
απολογούμε, απολογούμε.
Όχι, αλλά έχω ξέρω ακριβώς για να πάμε μιλάς.
Ναι. Το οποίο πεινόησε ο Μάρκ Νορντάου μετά τον Drivus Affair που καταδικάστηκε...
Sorry, κατά ακριβία δεν είναι ότι γεννήθηκε η ιδέα του μειώδους. Τούτη είναι η εποχή στην οποία άρκεψαν και αναδεικνύεται η ιδέα του αθλητή ο οποίος εγωμάρει. Και γενικά όχι μόνο του αθλητή, ο άντρας για έναν άντρας πρέπει να χτινώνει.
Σφίχτερ.
Αλλά υπήρχε κάποια που τα ιδέα υπήρχαν σε άλλες κουλτούρες. Οι Εβραίοι δεν το είχαν.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, ο γνωστό είναι οι Εβραίοι, είναι γνωστοί για το...
Το Dreyfus Affair ήταν μια δίκη στη Γαλλία που καταδικάσαν έναν Εβραίο Γάλλο φοιτητή άδικα και ξεσηκωθήκαν οι Εβραίοι και τούτος είπεν κανεί άγχος και δοσκόπηση θα είμαστε θαραλέοι, δυναμικοί, πνευματώδες και δυνατοί ψυχικά και σωματικά. Είναι ένας αέναος κύκλος τούτος που γίνεται που θα σταματήσει μόνον στο δικό μας σπίτι με εβραϊκή κυβέρνηση. Βάσει του τον ιδανικό.
Όλος ξέρει να μιλάει ο άλλος ο Κουρβάνας με το γρασίδι μας του γράφει.
Βάσει του τον ιδανικό είναι γεννήθηκε η Χάκουα.
Η ομάδα.
Η ομάδα. Εντάξει. Ήταν ντυμένη με άσπρον και μπλε που ήταν τα χρώματα του εβραϊκού κινήματος. Έπαιζε με το αστέρι του Δαβίδ στο στήθος.
Να πάνε καλά.
Και είχαν επιτυχίες παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα σπορτ. Εκτός τους Ολυμπιακούς του 1936, μπορεί κάποιος να
πει. Ναι, ναι, τι έγινε τους Ολυμπιακούς του 1936. Κοίταξε να δεις που εμπούταν. Αχ, Χίτλαρ. Νομίζω ότι αναφέρουμε τους Εβραίους να παίξουν. Νάιν!
Νάιν! Αλλά είχε αρκέψει να ξεκινά και ο αντισημιτισμός ο έντονος στην Αυστρία. Ο δήμαρχος ήταν ο Καρ Λούκερ, που εμισούσε τους ευρύρους με τόσο πάθος και έφκαλε έτσι μεγάλους λόγους εναντίον τους, που έκαμε εντύπωση σε έναν νεαρό φοιτητή ζωγραφικής που σπουδάζε στην πόλη εκείνη την εποχή. Το λοιπόν...
Οι χαρακτήρες που μπαίνουν μέσα στην ιστορία μας.
Δυναμική.
Από η μάπα, ρε.
Οδηγούν μας σε συγκεκριμένη πορεία.
Ξεκινήσαμε από τον Μποιατζή, να θυμίσω.
Τον κύριο Αντωνάκη.
Φίλε, τούτος είναι ο τίτλος του podcast από τον Μποιατζή στο Χίτλερ.
Λοιπόν, η Χάκκο έκανε πραθήματα συνέχεια από το 24 και μετά. Και επειδή είχαν τα ιδανικά που έμειναν τόσο πορωμένοι με την ομάδα, είχε μια φάση που ο πορτάρης τους έσπασε το χέρι του και τότε δεν υπήρχαν αλλαγές στο ποδοσφαίρο, by the way. Οπότε άλλαξε θέση με έναν που έπαιζε μέσα και κοντά στο τέλος έβαλε τον γκολ που έπιαν το πρωτάθλημα.
Με σπασμένο χέρι.
Με σπασμένο χέρι.
Μάλιστα.
Για να καταλάβεις. Το πόσο... Επειδή πιστεύκαν τα. Εν ήταν απλά μια
ματαγιά. Όχι, δεν τούτο. Απλά σκεφτού να πιένε να πιάνε κανένα στο πόνι και πέφτε χαμε άλλο να γυλκέ του και ο άλλος πάνω σίκου να μέσω ανοίξω την κελέ σου.
Sorry, Χάκκο ήταν της Βουδαπέστης ή άλλη μόλι.
Όχι, Βιέννη. Ναι, Βιέννη.
Χάκκο αβιέννης τώρα. Υπάρχει ακόμα ή...
Ένα πάμε. Ο Γκούτμαν ήταν ο πιο ακριβό πληρωμένο και διάσημο παίχτη τη ομάδα.
Okay.
Οπότε, ξέρει, που ζούσε μες στην πόλη, είχαν το ψηλά, ζούσε την καλύτερη φάση τη ζωή του. Τιν την εποχή.
Ναι, ξέρει, τσέμε, α πούμε που βγαίνει. Τσέμε, λοιπόν, παιδιά, από τα φιάν που δαμε, αν έχει κάποιον που είναι ξεραχωδεύκη, έχω και μια σχολή. Έχω side hustle.
σε έναν παιχνίδι, α πούμε, που είχε ένα ψημαχέ συνέχεια με έναν, άλλο πουνιάρεν τον. Και ο κόσμος μπήκε μέσα και εγώ πήγαινε το παιχνίδι. Επειδή ξεκινήσαν και αντιπάλοι να βγάλουν έτσι εχθρά εναντίον της Χάκκουα.
Λόγω του ότι είναι εβραϊκή ομάδα.
Ναι. Και επειδή δεν υπήρχαν διασυλλογικές διοργανώσεις τότε.
Οι κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις.
Δεν υπήρχε οποιαδήποτε διασυλλογική οργάνωση. Οπότε...
Δεν ξέρω, δεν κομπά.
Τούτον οδηγούσε πολύ να αξιάνιστα φιλικά μεταξύ ομάδων άλλων χωρών, επειδή ακούγεται φιλικό, αλλά ήταν σημαντικό. Αλλά ήταν η ευκαιρία του κόσμου να δει.
Και διαφορετικές χώρες να.
Ναι, αλλά να δει και παίχτες που ακούγαν μόνο στις εφημερίδες. Κατάλαβες. Και η Χάκκο ανήκησε 5-0 τη West Ham που είχε πάει τελικό του FA Cup. Τότε. Και είναι η πρώτη ομάδα που ανήκησε έναν αγγλική ομάδα μες στην Αγγλία. Η Χάκκο. Πρώτη ξένη ομάδα.
Ναι.
Και ο αρχηγός τους είπε, είναι η καλύτερη ομάδα που είδα ποτέ και πίστεψέ με, είδα εκατοντάδες ομάδες.
Είπε ο αρχηγός της West Ham.
Ναι.
Ως που πάντα quotes μας γίνονται και χειρότερα.
Φίλε, δεν θα μάπαν οι άνθρωποι.
Υπάρχει μια έλλειψη πνεύματος εδώ, αλλά τέλος πάντων.
Λοιπόν, ο αντισημιτισμός όμως καλά κράτουσε. Και γράφαν ότι ο κόσμος που στην κανονική του ζωή ήταν καθώς πρέπει και πολιτισμένος, στα παιχνίδια με τη Χάκκο είναι του ζώο. Οπότε η ομάδα αναγκάστηκε να εργοδοτά την ομάδα μπάλης και μπόξ του συλλόγου για ασφάλεια της ομάδας ποδοσφαίρου.
Οκ, λογικό.
Λογικό, είχαν το τσάφο, έχεις τους πούδους.
Ναι, έχεις πόσες στα αρμάρκα, τα εκμεταλλεύτης.
Ο Γκούτμαν αφού ήταν the height of his powers.
Μάλιστα.
Είναι καλέσαντος στην Εθνική. Άξι για τους Ολυμπιακούς του 30. Που τη στιγμή που δεν υπήρχε Μουντιάλ ακόμα, το πρώτο Μουντιάλ έγινε το 1950.
Έγινε το Ολυμπιακό του 30. 36 ήταν πριν 4 χρόνια, 32 πρέπει να ήταν, ή 28.
Πρέπει να το γράψεις λάθος.
Το Τσάνο είναι Μουντιάλ.
Όχι, δεν υπήρχε Μουντιάλ, το πρώτο Μουντιάλ έγινε το 50.
Είναι και όπου κέρδισε η Ουρουάη.
Μα σε καθηγητή.
Έχει δίκιο, αλλά είναι 30-34. Μουντιάλ το πρώτο είναι...
Ακούα
το...
Περίμενε, λεπτό, είναι κουθαρή.
Δεν έχει πρόβλημα, κόφκουμε το, κάνουμε έτσι.
Ναι, να το κόψεις, περίμενε. Η εθνική... Εκάλεσε τον, αφού το 34 και το 38 έπιαν το Μουντιάλ η Ιταλία, το πρώτο Μουντιάλ είναι το 30 που ήταν.
Γι' αυτό λέω και εγώ. 1930 το πρώτο.
Α, άρα εκάλεσε τον για το πρώτο Μουντιάλ, εντάξει.
Οκ.
Λοιπόν.
Γιατί έχω Ολυμπιακούς δάμε.
Παίξανα την Αντακά.
Ναι. Ο Γκούτμαν ήταν στα καλύτερα.
Ο αστέριν της ομάδας.
Όχι μόνο της ομάδας, γενικά στην Ευρώπη. Οπότε καλέσαν τον στην Εθνική. Για το Μουντιάλ το 1930.
Μουντιάλ το οποίο κέρδισε η Ουρουάη. Μαλάκα,
κεντά.
Μα πού το ήξερες όμως. Να σου πω ένα κλεψιμιό, γιατί άκουα ένα podcast από χτες για το... Α, πάνε, για πού να πούταν.
για τους Ολυμπιακούς το 84 στο Λος Άντζελες και απλά συναφέρα σε κάποια φάση ότι το 30 έπιασαν το Ουρουάι και πόσο περίεργο Μουντιάλ ήταν.
Η Ουρουάι βάσει του μεγέθους της είναι που τις κορυφές εθνικές του κόσμου.
Α, ξέρεις γιατί το θυμούμε. Όχι, είναι λόγω του εθνικισμού το θυμούμε, γιατί θυμούμε ότι είχαν πανηγυρισμούς στην Ουρουάι και στην Αργεντινή έφυγαν να πανηγυρίσουν και επισκαλιούσαν τους μέσα στους δρόμους και επίσης εκάμασιν περιφορά του κυπέλου είτε στην Αργεντινή είτε στην Ουρουάι, να θυμούμε πού. Έκαμα μια περιφορά και όποιος είναι προσκυνούσε, εντάξει, έκαναν τον άχρηστο μποξί.
Το λοιπόν, η ομοσπονδία μας είναι εδώ και λεφτά της ομάδας.
Ναι, λογικό, δεν φάνεται παστές.
Ταξιδέψα σε ξύλινα παγκάκια στην τρίτη θέση στο τρένο και βάλαν τους σε πάρα πολλά θορυβώδες ξενοδοχείων που ήταν γεμάτων ποντικούς, ένιξαν αθλητικές εγκαταστάσεις και η τοποθεσία του έκαμνε παραπάνω για να κάνουν πιάρι αξιωματούχοι της ομοσπονδίας, ο Κούμας δηλαδή, της εποχής, με άλλους. Γύρισαν τον Κούτμαν. Οπότε βάλαν τους συμπαίχτες του και πήγαν και πιάσαν ποντικούς και δίσαν τους που την ουράν έξω από τα πόμολα των δωματίων των αξιωματούχων της ομάδας.
Respect το game, αλλά από την άλλη, εν κάτι που πέφτεις μες στα άσχερα, και το άλλο τσάις, έβιλε να σου κάνω μια φάση να γίνουμε ποντικούς. Έβιλε μου.
Επόμενο μάτσο φάντες 3-0 που την Αίγυπτο.
Αίγυπτο,
ρε. Υπερδυνάμη του ποδοσφαίρου.
Υπερδυνάμη του ποδοσφαίρου.
Και ο Μπέλλα Κούτμα δεν ξαναπαίξε ποτέ για την εθνική του.
Ο φάντες κανονικά ή δεν έπαιξαν λόγω της κακού μεταχείρισης.
Όχι, όπως πάει να έκανα, εντάξει, άμα έχεις την προετοιμασία που πρέπει, φίλε, ήταν όλοι πάρα πολλά συγκυρτισμένοι, ενώ ταξιδέψαν τρίτης κατηγορίας.
Όχι, να το στήσαν κιόλας, να με βάλουν ποντίτσες πάστε από πόμολα.
Βάλε ποντίτσες για να δείξει ότι είσαι στεναρουρέι, φίλε, και σημειολογική να κάνουν το, έως πάντο. Όπως είπαμε, τα φιλικά μεταξύ χωρών από άλλες χώρες.
Τώρα, άι, μαγά, γιατί ξέρεις, αν θέλουν να πει ότι έχουν μνημονικό. Έχουν μνημονικό, δεν λέει φαντατία, τους βάλουμε πάνω στις πόρτες. Μπέλα, μαγά, τσε τσαβέ, σε παρακαλώ. Τα μέντε γατώντες, τσε τσαβέ, σου παίρνουν ιδέες. Σκεφτούμε τους μες στο ζωολογικό κύπο να βουρούσει κάποιον ελέφαντα. Μα γιατί μια εμπορά σου εξηγήσω, τον Μπέλα, δαμε.
Αλλά αν το δεις, να καταλάβεις.
Αλλά αν το δεις, να καταλάβεις. Εμπορά σου εξηγήσω. Anyway, δεν μπορούμε να μιλάμε τον ελέφαντα.
Λοιπόν, είπαμε, τα φιλικά ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ξένες χώρες. Και ήταν κάτι πολύ διαφορετικό που σήμερα. Και επειδή ήταν, είπαμε, να απουσιάν διασυλλογικών διοργανώσεων, ήταν ευκαιρία για οπαδούς να δουν από άλλες χώρες, ειδικά από μακρινές χώρες, και πληρώναν καλά λεφτά για το πράγμα. Οπότε ήταν πάρα πολλά κερδοφόρο για άλλες ομάδες.
Πάντα exhibition matches, δηλαδή.
Ναι, ναι, αλλά ήταν σημαντικό. Το πόσο σημαντικά ήταν, φαίνεται από τον ύπνο, από τον ύμνο της ομάδας με τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα. Τρέμουν στο άκουσμα σου Ολυμπιακέ και ακόμα σε θυμούνται η Σάντος και ο Πελέ. Οπότε για να βάλεις τον ύμνο της ομάδας σου ένα φιλικό δείχνει ότι είναι το φιλικό που έχουμε σήμερα. Okay. Είναι σημαντικό για εκείνους. Νικήσα 2-1 το 61 τη Σάντος του Πελέ και ακόμα μες τον ύμνο τους.
Φαντάζομαι η Σάντος ήταν κορυφαία ομάδα τότε.
Ήταν η κορυφαία ομάδα του κόσμου.
Okay.
Και ήταν ο μόνος τρόπος για τον κόσμο που άκουε Μπελέ και Μπελέ κάθε 4 χρόνια Μουντιάλ να το δει live και τον άνθρωπο.
Θα πάει να τους επιτυχώς που έγραψε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Οκ, παιδιά, αύριο μπες φάτε. Μπορώ να σας εξηγήσω γιατί, αλλά βασικά πρέπει να κάνω τη λίβερα αν ύμνο και χτε μου έψες τη νύχτα την ιδέα και δεν μπορώ να το αλλάξω. Από ότι αν είναι εύκολο σας.
Μια που ανάφερε στον κύριο, θέλω να το απολογηθώ για τον τρόπο που ερμήνευσα το τραγούδι του. Έχω άλλα χαρίσματα αν μπορώ να τραγουδώ.
Ισχύει.
Ναι, ναι. Θορούσα σε τώρα, σε φύγε μου κάθε εμπνευσή. Τέλος πάντων.
Πάνω από το μωρό, ρε.
Έτσι, Χάκουα επίεν σε αμερικανικό τουρ και επίεν ειδικά στη Νέα Νιόρκη λόγω του ότι είχε μεγάλη παρηγία Εβραίων. Διαφημίζαν τους ως τους ανίκητους Εβραίους, εγνωρίσαν τον πρόεδρο, ο οποίος τότε ήταν ο Κάλβιν Κούλιτς, δηλαδή επίεν στον Λευκονίκο. Και στο παιχνίδι του στη Νέα Νιόρκη, ακόμα και ο Ροθσάιλντ δεν έβρισκε εισιτήρια και κανόνισε τον Στράους. Ένα και κάτσε στον box του Στράους τελικά, αλλά καταλάβεις πόσο μεγάλο πράγμα ήταν για τους Εβραίους που ήταν τζάμι.
Εγώ έλεγα, για να μου έβρετε εισιτήριο, για να ξεκινήσω την παγκόσμια, την νέα παγκόσμια εντάξει πραγμάτων. Κανονίστε εμπορία σας.
Ξέρουμε τη συνέχεια.
Τώρα που λέμε για Ρόθσιλντ, ξέρω, το 63 που γίνηκε η αλλαγή των κανόνων μετά το 48, ήταν σε μασονική στοά στην Αγγλία. Οπότε είναι πίσω που τούτα ούλα πάλι μασόνι, ρε
φίλε. Μπράβο, μα έτσι εγώ λαλώ το.
Όχι και το ποδόσφαιρο μας, ρε φίλε, να βάλουν το δάχτυλο τους, δεν μπορούσαν τούτοι άνθρωποι. Ενώ κάτσετε, δεν ξέρω, κάμετε με τις τράπεζες κάτι, κάμετε μας τα εμβόλια, δεν κάνουμε πίτρε μες το ποδόσφαιρο. Έχουμε έναν πράγμα να περνούμε καλά. Έως πάντα.
Κάποιοι από εμάς. Κάποιοι από εμάς. Δηλαδή άλλοι. Μπορείς να πεις ότι εμβολιάσαν το ποδόσφαιρο.
Αγαπητά του, αλήθεια, μα πας συνέχεια δεν θα φορμαρίζεται το τσάμι που εμπάει.
Έτσι, πέτε τα. Για να λάλλουν κάποιοι ότι είμαι ασχέτος.
Πιάστε την αντιμετώπιση που είπαμε ότι χάνει στην Αμερική και πιάστε στην Ευρώπη που είπαμε ότι εδέρνονταν όλη μέρα, γίνουν τα ζώα εναντίον τους, ξέρω εγώ. Ο Γκούτμαν και άλλο 9 συμπαίχτες του υπογράψαν σε ομάδες στη Νέα Νιόρκη.
Λογικό.